habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baa kula soo dhawaaday idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasada taariikhduna ay tahay 19-ka bisha julaay ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali com. dhegeystayaal idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobadada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah fayeenka madaxweynaha cusub ee soomaaliya oo markii ugu horreysay beeniyey in ciidamo soomaaliya ay ka qayb galeen dagaalkii Tigray.
madaxweynu wuu tegey, dhallinyaradii meeshaa tababarka loogu qaaday way bad qabaan, tababarkii wuu u dhammaaday, waana ciidan soomaaliyeed sida ugu dhaqsaha badan lebaana qorshahooda loogu jiraa inay dalka dib ugu soo laabtaan oo ay shaqada qaran ee u tababaran yihiin qabsadaan. dagaal ciidan soomaaliyeed oo dagaal Itoobiya galay meel lagu sheegay warku tirikuteena mooyaane wax ofishaali miyaad aragtay.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaana warbixin ku saabsan mucaaridka Soomaaliland oo sheegay in wadahadalladii doorashada soo socota ay la lahaayeen xukuumaddu ay burbureen.
odayaashii waxa ay nagala soo noqdeen baan doonaya in la wadaagno saakaanu la kulanay adaanu le labadii xisbi labadii oday oo markaanu aragnay dee kulankii laba jeer inuu dib u dhacay iyo in qoladii xukuumaddu ka warwareegayso.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirnay idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. faraca b a 5 ee nooca omicron ee xanuunka covid 19 ayaa lagu qiyaasay inuu 77.9% ka yahay nooca coronavirus ee ku dhex wareegaya dalkan maraykanka toddobaadkii dhammaaday ee aynu soo dhaafnay. waxaana sidaasi sheegtay xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurada ee dalkan maraykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo c d c. nooca omicron ee b a 5 ayaa lagu qiyaasay inuu ka yahay 77.8 noocyada ka jira dalka maraykanka sida ay xogtu ay sheegtay. xaruntana caafimaadka ee dalka maraykanka ee c d c ayaa weydiisatay shirkadaha tallaalka soo saara inay beegsadaan noocyadan gaar ahaan xilliga dayrta si loo helo xoojin tallaalkan xanuunkan covid 19. afhayeenka aqalka wakiilada ee dalkan maraykanka nancy pelosi ayaa qorshaysay in ay u safarto taiwan bisha soo socota xilli ay taagan tahay xiisadda shiinuhu. waxaana sidaasi maanta tibaaxday jasiiradda amabaanilaha jariiradda financial times oo soo xiganaysa 6 qof oo arrintan u dhuundaloola. pelosi weliba waftigeeda ayaa sidoo oo kale booqan doona dalalka indonesia, jaban, malaysia iyo weliba singapore, iyagoo sidoo kalena waqti ku qaadan doona hawaii oo ah xarunta taliska indo pacifica sida ay jariiraddu xustay. xafiiskeeda iyo weliba wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaan ka jawaabin codsi ayay wakaaladda wararka ee reuters u dirtay si ay arrintan uga hadlaan. booqashadana taiwan ee haweeneydana dimuqraadiga ah ayaa dib loo dhigay bishii abriil kadib markii laga helay xanuunka covid 19. shiinaha ayaa iyaguna sheegay in booqashada noocan ahi ay si daran u dhaawici doonto xiriirka shiinaha iyo weliba maraykanka. ugu dambayntiina madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa maanta gaadhay magaalada Tehran ee caasimadda Iran, halkaas oo uu kula kulmi doono madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan si ay uga wada hadlaan heshiiska dib loogu celinayo ama loogu soo celinayo dhoofinta midhaha kasoo go'a beeraha Ukraine ee laga dhoofinayo dekedda Badda Madow. farxaan xaq oo aafayaan u hadlay qaramada midoobay ayaa isniintii isna warfidyaanada u sheegay inuu jiro horumar isa soo taraya oo dhinaca wadaxaajoodyada u dhexeeya ah ruushka, ukraine, turkiga iyo weliba qaramada midoobay, balse aana wax la shaacin doona haatan ama marxaladan haatan lagu jiro aanu jirin sida uu sheegay. ayaa sidoo kalena xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa isaguna xusay in uu diyaar u yahay inuu u safro magaalada Istanbul haddii loo baahdo. xogeeyaha Guterres ayaa khadka telefoonka kula hadlay isniintii madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski si ay uga wada xaajoodaan wadahadallada socda waa sida ay sheegtay qaramada midoobay. dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagintaas, una diyaar garoob ahaatan qaybaha kale ee idaacadda caawiya dunida. Thank you. fiid waxaan wanaagsan dhammaan tiimka dhageystayaal ayaanu leenahay meel kasta oo aad joogtaanba. Aan ku bilownay madaxtooyada Soomaaliya ayaa mar kale ka hadashay xaaladda ciidamada Soomaaliya ee ku sugan dalka Eritrea. Ciidankan ayaa kumanaan ah ayaa afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Karaar mar kale uu ku celiyey in laga shaqaynayo sidii loo soo celin lahaa. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan booqday ciidamada Soomaaliya ee lagu tababaray dalka Eritrea, isagoo markii uu soo laabtayna la kulmay qaar ka mid a waalidiinta askartaasi. Dhinaca kalena afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar oo maanta hadlay ayaa wararka soo baxay ee sannadkii hore ee sheegay in ciidamo Soomaaliyah ay galeen dagaalka Tigray ku tilmaamay Kutilkuteen, isagoo ka jawaabayay su-aalo ay saxafiintu ku weydiiyeen magaalada Muqdisho. Ayaana waxa uu yidhi,
madaxweyne wuu tegey, dhalinyaradii meesha tababarka loogu qaaday way bad qabaan, tababarkii wuu u dhammaaday, waana ciidan Soomaaliyeed sida ugu dhaqsaha badan le, baana qorshahooda loogu jiraa inay dalka dib ugu soo laabtaan oo ay shaqada qaran ee ay u tababaran yihiin qabsadaan. Ciidan Soomaaliyeed oo dagaal Itoobiya galay meel lagu sheegay warka Tirukuteenamo, yaan wax ofishaal miyaad aragtay?
Mar uu ka jawaabayay su-aalahayd in ciidankaasi loo haysto sababo dhaqaale, ayaa Cabdikariin Cali Kaar sidoo kale u beeniyey warkaasi, isla markaana waxa uu yidhi,
arrintaasi waa been, ciidankaasi ciidan raxmad loo haysto ama lacag lagu leeyahay ma aha. Soomaaliya waxaa ciidamo u tababara wadamo badan oo Turkiga, Uganda, Ethiopia ay ka mid yihiin. Ciidan lacag lagu tababara ama lacag loo haystaahina ma jiro, arrintaasina waxba kama jiraan.
Afhayeen Cabdikariin Cali Kaar ayaa sheegay in ciidankaasi 50 kun ah oo tababaran la wado qorshihii iyo weliba habraacii lagu keeni lahaa dalka. Waxaana uu sheegay in madaxweynuhu soo arkay ciidankaasi guddida waalidiinta askartaasina uu la kulmay. Waxa kale oo la weydiiyey in dukumentiga uu helay madaxweynaha iyo weliba tirada ciidanku ay isleeyihiin.
Arrintii ahayd madaxweynaha ee dukumentigii lagu wareejiyey iyo kaalka yaalay ma iswaafaqeen. Waa arrimo ciidan, ciidanka tiradooda, habka loo tababaray, siday u tababarayhin, waxyaalaha loo tababaray, wax hadda aanu aada idinka laftiinu u malayn maayo inaad aad naga doonaysaan inaanu idiin sharaxno. 50 kun ee wiil ee lala'aa ee Soomaalidu waxaad ogeyd oo xan ah oo kala nooca isla dhex maraysay waa la helay. Madaxweynuhu baa ka soo warramay, waalidiintoodii guddigoodii baa madaxweynuhu la kulmay. Halkaasi hawshaasi ku dhammaatay. Dukumentiga imisa ku qornayd ma minus one ba ma plus three ba waa sheeko kale. Waxaan hadda diyaar u nahay inaan walwalaaqnano ma aha.
Afhayeenka ayaa wareysi hore u bixiyey ku sheegay in qaar ka mid ah ciidanka ay dhinteen intii uu tababarku socday, inkastoo aanu sheegin tiradooda. Afhayeenka ayaa shirka jaraa'id ee uu maanta qabtay sida oo kale lagu weydiiyey aragtidii hore ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee ciidanka markii uu ka mid ahaa musharrixiinta madaxtinimada, isagoo difaacayay mowqifka hore ee madaxweynahana waxa uu yidhi,
marka 50 kun oo ciidan ah la qaado oo la waayo meel ay jaan iyo cirib dhigeen dowladdii qaadayna ay ka hadli weyso, waxaa layidhi nin halay ka maqan tahay han garofu gacanta geliya. 50 kun oo dhalinyaraa wax fudud maahan, wax maanta Soomaali ka go'ana maahan. Akhbaarli'ida iyo aamusnaanta iyo ka hadli la-aantii dowladda markaad jirtay baa waxay sababtay in sidii imika aan wiilka uga digay oo ahayd haddaanaan annagu idiin warramin balaayaa idiin warramaysa, baladii warramaysay baa sababtay in markaa qof walba wixii ay la tahay iyo siday la noqotay cabsidii jirtay in laga hadlo. Maantana ma ciidan baa lagatay dambaad maqasheenmay, ma dagaal bay galeen baad maqasheenmay, waayo waa laga warbixiyey 50 kun oo nin oo dhalinyara oo tababaran oo ka mid ah xoogga dalka Soomaaliyeed baa halkaa jooga, tababar baa uga socda, waxaa qorshahoodii iyo la wadaa nidaam habraaci wadanka lagu keeni lahaa oo ay shaqada qaran u gudan lahaayeen. Hadday wax maqan yihiin in la hadlaayo ceeb maahan, haddaanan idiin warramin in bala idiin warramaysana taasaa daliil u ah.
Dowladdii hore madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa iyada lafteeda hore u beenisay in ciidankaasi ay ka qayb galeen colaadda Tigray. Warar aan la xaqiijin oo ay tabiyeen warbaahinta qaar ayaa hore u sheegay eedaasi. Idaacadda v o a Soomaali oo baaritaana ku samaysay eedahaasi waxaa deyma ah umaanay helin eedahaasi. Ciidamada Soomaaliya ee lagu tababaray Eritrea ayaa dalkaasi markii ugu horreysay la geeyey bishii August ee sannadkii 2019. halka weli dhegeystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a da kasoo gaaraysa Washington, haatanna Hargeysa. Mas-uuliyiinta Somaliland ayaa sheegay inay joojiyeen howlihii idaacadda b b c ee Somaliland, waxaanay ku eedeeyeen qaybta af Soomaaliya b b c inay lumisay dhexdhexaadnimadii iyo weliba eeda kale. Warbixintana waxaa inoo haysa Sagal Mustafa Xasan Nuur.
wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleeban Cali Koore ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan balaakiyay shaqada idaacadda laanta afka Soomaaliga BBC ay ka qaban jirtay gudaha Soomaaliland. Waa kan wasiir Koore oo faahfaahinaya waxyaabaha ay u cuskadeen shaqo joojinta BBC.
Shirkadda wararka ee BBC markii aan wax badan wada hadalay ummadda reer Soomaaliland, qof kasta goob kasta iyo meel kasta oo uu joogo uu na soo gaarsiiyey farriin ah inay magacii ummadda reer Soomaaliland meel adag oo aan la qaadan karin ay dhigtay hay'adda BBC da laanta afka Soomaaliga. Markay magacii ummadda reer Soomaaliland hoos u dhigtay, markay lumisay dhexdhexaadnimadii ay u haysay dadyowga af Soomaaliga ku hadla, markii ay ka hortimid qarannimadii Jamhuuriyadda Soomaaliland, laga bilaabo maanta oo ah taariikhdu maanta tahay 18 bishii 7 2023, waxaan go'aamiyey in dhammaan wax alla wixii shaqo ah ee ay BBC Soomaaliland u haysay in la hakiyo ama la joojiyo.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Wagaaga dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in aanu isku daynay inaan khadka telefoonka ku helno tifatira BBC laanteeda af Soomaaliga Muxiyadiin Axmed Rooble, balse aanaynu suurta gelin inaanu khadkaasi telefoonka ku helno. Marka ugu horreysa ee ka jawaabaana waanu idiin soo gudbin doonaa. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida V O A ka imanaysa Washington. Xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ee wadan iyo ciid ayaa maanta sheegay inay burbureen wadahadalladii ay la lahaayeen xukuumadda. Mas-uuliyiinta xisbiga talada ayaa kulmiye ayaa iyaguna ka hadlay hadalkaasi ka soo baxay xisbiyada mucaaradka. Wadahadalladan ayaa ku saabsanaa sidii safkaarada looga gaari lahaa muranka la xiriira doorashooyinka soo socda. Warka waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Shirka jaraa'id ee maanta ku qabteen guddoomiyaasha labada xisbi mucaarid magaalada Hargeysa, guddoomiyaha xisbiga Ucni Jana Faisal Cali Waraabe iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaridka Wadaniif Xirsi Cali Xaaji Xasan, waxay kaga hadleen in wadahadalladii uu socday xukuumadda Soomaaliland iyo xisbi xaakimka oo dhinaca iyo labada xisbi mucaarid oo dhinaca islamarkaana ay dhexdhexaadinteeda wadeen guddoomiyaasha labada gole ee guurtida iyo wakiilada Saleeban Maxamuud Aadan iyo Cabdirsaaq Khaliif Axmed ay burbureen. Waa kan guddoomiye Xirsi oo sharaxaya.
Hadda loo ballamay waxay si ka horeysay kulan yaroo kooban odayaashid ugu yaadeen bal inaa wax isla fahamtaan sarka waana bastor isku aragnay waxba isla banaan fahmin axaddu maa dib loo ballamay aynu hadda inaan isla fahmayn aynu sugno labadii oday. Labadii oday ku talagalkeeda waxay ahayd in axaddii la kulmo doraato waxa baajiyey aaskii sheekh aadan siiro allahu naxariisto oo aanu dhammaantay wada tagnay shalay baa ku xigtay marka waa ahayd kulankii labaad odayaasha baajiyo yidhi balna suga waxaan u tageynaa madaxweynaha odayaashii waxay nagala soo noqdeen baa doonayn la wadaagno saakaanu la kulanay adanu labada xisbi labadii oday oo markaanu aragnay de kulankii laba jeer inuu dib u dhacay iyo in qoladii xukuumadda ka warwareegayso waxaan u tagnay labadii oday waxaan weydiinay de halkay wax marayaan iyo natiijada ay noo hayaan waxa aanu weydiinay gartii aanu u dhiibanay iyo goortay qaadayaan afcad waxay nagu yaadeen labadii oday natiijo kalamaanaan iman madaxweynihii ee wixii sharci baan taagana oo sharcigaan ilaalinayaa sharci baan taaganahay halkaas uu aan ku taaganahay buu yidhi marka kalsooni muusin kalsoonidii markii hore siiyeena uu kala noqday waxaa muuqata in madaxweynuhu aanu ku talagelin cid qaranka ka mid uu ku kalsoon yahay oo u dhiibto garta u dhiibto oo waxna kala tiraahda.
Geesta kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Ucni Jana Faisal Cali Waraabe ayaa hadalka ku soo koobay inay wada tashan doonaan xisbiyada mucaaridka maadaama sida uu sheegay guddoomiyaha golaha guurtida kulanka ay la yeesheen uu sheegay inaanay wax natiijo ahayn.
Waxaan maanta saaka 10-kii waxaan u tagnay labadii guddoomiye ee uu madaxweynuhu doortay inayna dhexdhexaadiyaan oo sharciga is arkeen. Maxaa noo haysaa baan nir watan kalsoonina siinay maxaad noo haysaa waxaynu ugu jawaabeen annaga madaxweynuhu kalsoonina ma siinin wixii kalsoonidii ma siinin oo sharci baa ilaalinaya afkiisa markaa waxaan uga yidhi guddoomiyaha guurjido وحدين هاي نعمل كرتين هالشرع ما قوّت الشرع.
جلست كلا وزير كارمها جودها الصومالي لأن إحنا جودهم يكو حجينك كواد وحسب جا تلاذ هاي كل مية محمد كاهن أحمد ويسجى يستراكيل كراو كتر سن حسب جوا كل مية شو ترى إتكو قبتن حرط حسب جا مجلد هرجيسة كدي هذا الكلام بده حسب معارض أي شرح حد يراد كبيحيي وده هذا الذي اللي بدك يسود السعودي.
هذا مركز السيني شو ترى إذا قبتن أذيعز ما يكون هذا محل الله يسمى ويكتب جيل وده هذا السودي صحافة زي كابو حافة وآه أنا كنا محمد هذا والله صعب. المركز السيني ذو حيلات لبدي من هنا ومن حوله ويا بيا يسمونه وده حلق ساري لبدا لازم تحويله من مميزين كل مين قابل مميزين. وعندو قارن ومجيدين وطنيو قارن ومجيدين أنكو مدتشو منا أيام أيسام لها إسلام خاصم إسلام إن أمن الله وضعي إسلام قراني إن أمنون نقدان لحد حديدة وضبط الشرعي إيه حسيا حناك دورشد بسنيد اليوم رفض إيه تسعد حي شرعية دي الغسو معمولي إيه تمات الغو معمولي أو أه حير قاسل بطريت وان لما تكوني غراطن إيوه إيه حيركا وإن عند حير لبرفوردين لما تكوني قوية طرق لما دا حيربان مامورا حنقو لعزائي شرقية الدول شوي كالغو مامورا لما دا يكون يلا بدي أمور دي سياسي هاي مكاسو تحتمي حيث في المقصود مأمور واقع وحقصود بحي أدب وحقصود بحي كلمية وحقصود بحي أعلم مرمات دي بلوان بقاري تبدي سنة الأمالين وحقصود بحي وضني إذا كلمية إذا أعلم وحقصود بحي مرك هذا ما مرك النارات انتمع يوطني إسفق أقرر أنا أقول أن الحسنية قرن الخير دوت يدى ما يحين وأقول بعد هيا أنك أننا تلتمي الميسيدة ولا ما يسكت ما يتنين اللي جاي يلي باي من حق ومرحة من حوينو حق ومرحة أنا أقول كل مين حق ومرحة وإذا لنا حق ومرحة وعندنا حق ومرحة إم حنكو ده هدايا قرغنا إم كلاينا هذا تلتم في جيلي باي كاسات ديدا
خضر محمد عكوليه
waa ee halkeysa waxa ka dhigay xadar aad ayuu maatsan yahay dawladda mareykanka ayaa isniintii ku dhawaaqday inay bixinayso lacag dheeraad ah oo gaaraysa 1.2 bilyan oo dollar taasoo ah gargaar bini'aadamnimo isla markaana ay ugu talagashay dadka ay saameeyeen abaaraha daran ee hadda ka jira guud ahaan geeska Afrika madaxa wakaaladda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka magaceeda loo soo gaabiyay USAID Samantha Power oo go'aankan ku dhawaaqday ayaa sheegtay in lacagtan lagu kharash gareyn doono gargaar cunto xaaladda degdeg ah sida lacag muawin ah oo kaasha talaal iyo waliba daawooyin la siin doono carruurta iyo sidoo kale dumarka xanuunsan iyo kuwa dayacan war saxafadeeda ka soo baxay USAID waxaa warbixinta nooga diyaariyay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
abaarta aadka u daran ee ku dhufatay dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya ayaa ku riixaysa malaayiin qof inay qarka u saaran yihiin macluul. Dadka badan 18 milyan oo qof ayaa baahi weyn u qaba gargaar bini'aadnimo oo degdeg ah sababtoo ah abaarta ku habsatay. Iyadoo taasi ka jawaabaysa ayay agaasimaha guud ee USAID Samantha Power waxa ay isniintii ku dhawaaqday in hay'addeedu ay bixinayso ku dhawaad 1.3 bilyan oo dheeraad ah oo gargaar bini'aadnimo iyo mid horumarineed oo muhiim ah si looga hortago gaajada baahsan iyo dhimashada. Qoysas badan ayaan weli si buuxda uga soo kaban saameynta xun ee cudurka COVID-19 abaartii gobolka ka dilaacday 2017 iyo macluushii ugu dambeysay ee Soomaaliya ka dhacday 2011. Si ka duwan waqtiyadii hore ayay hay'adda USAID waxa ay sheegtay in abaarta iyo baahida sanadkan ay aad uga duwan tahay oo waxaa kaga sii daray dagaalka Ruushku ku qaaday Ukraine. Qiimaha raashinka, shidaalka iyo agabka beeraha lagu bacrimiyo ayaa cirka isku shareeray, taasi oo sababtay halis weyn oo ku aadan gaajo ka jirta dunida oo dhan si aan horey loo arag, gaar ahaana gobolka Geeska Afrika. gobolku waxaa soo maray afar xilli oo xiriir ah oo ay abaartu ku dhufatay iyadoo la saadaalinayo mid shanaad dhammaadka sanadkan, taasina waxa ay sii kordhinaysaa dhibaatada haysata malaayiin qof oo gobolka ku nool, kuwaasi oo wajahaya qarkana u saaran macluul. USAID ayaa waxa ay ku burinaysaa deeqbixiyaasha kale in ay ku biiraan dadaallada lagu kordhinayo gargaarka si loo badbaadiyo nolosha loona yareeyo dhibaatooyinka gobolka oo dhan. Maalgelintan dhan 1.18 bilyan oo dollar ayaa waxa ay USAID ugu talagashay in loo adeegsado dhinacyada kala ah. 1. Cunto degdeg ah oo looga jawaabayo cabsida macluul. USAID waxa ay bixin doontaa cunto degdeg ah oo ay ku jiraan sarreen diyaarsan, digir iyo waliba saliidda khudradda ee qoysaska ku nool meelaha aan suuqyada lahayn. Lacag caddaan ah oo ay qoysasku kaga iibsan karaan raashinka suuqyada gudaha ayaa sidoo kale la siin doonaa, waxaana ay taasi sii kordhin doontaa ama xoojin doontaa dhaqaalaha gudaha. 2. Taageerada nafaqeynta si looga hortago loona daweeyo nafaqo xumada carruurta. Qiyaastii 7 milyan oo carruur ah oo ku nool geeska Afrika ayaa la ildaran nafaqo xumo ba'an, iyadoo boqolaal carruur ah oo dhintay laga soo wariyey dalalka ee abaartu sida weyn u saameysay sida Soomaaliya. USAID ayaa sheegtay in si looga hortago khasaaro nafeed oo kale ay bixinayso baarisyo xilli hore la qaado si loogu ogaado kiisaska xaaladaha nafaqadarrada ee ubadka. Kiisaska la sii ogaado waxa ay hay-addu u fidin doontaa kaalmo nafaqeyn khaas ah oo lagu daweeyo carruurta nafaqadarradu hayso ee xarumaha caafimaadka warwareega ee ku yaala goobaha fogfog iyo cisbitaalada. 3. Taageerada tacbashada iyo wax-soo-saarka beeraha si looga hortago khasaaraha dalagyada iyo xoolaha. 4. Xilli roobaad oo xiriir ah oo baaqday ayaa sababay dhimashada malaayiin xoolo guud ahaan gobolka, waxayna taasi si ba'an u saameysay nolosha qoysaska ku tiirsan dalagyada iyo xoolaha si ay noloshooda u maareeyaan. Si xooluhu ay u noolaadaan iyagoo caafimaad qaba ayay maalgelinta USAID waxa ay bixin doontaa adeegyo caafimaadka xoolaha, quudinta xoolaha, iyo weliba kaabayaasha si xooluhu ay u awoodaan inay sii tarmaan iyadoo xitaa ay jirto xaalad adag oo sii xumaanaysa. 4. Lacagta ay hay-adda USAID bixinayso ayaa sidoo kale loo adeegsan doonaa taageero caafimaad oo degdeg ah iyo biyo nadiif ah si looga hortago cudurrada dilaaca inta badan xilliyada abaarta sida shuban biyoodka. Ugu dambeyn, hay-adda USAID ayaa qoraalka ay soo saartay ku sheegtay in lacagtani loo isticmaali doono oo kale taageero lagu ilaalinayo haweenka iyo carruurta wajahaya khatarta sare ee rabshadaha, iyadoo guud ahaan gobolka ay qoysasku wajahayaan xaalad adag oo ay ku sii noolaadaan. USAID ayaana sheegtay in gargaar caafimaad iyo la talinba ay siin doonto dadka ka badbaaday rabshadaha jinsiga. Maalgelinta ay USAID ku dhawaaqday ayaa waxaa ka mid ah 90 milyan oo dollar oo u baahan in Kongareesku uu marka hore ansixiyo, taasi oo loogu talagalay kaalmada dhinacyada horumarinta ee gobolka Geeska Afrika, gaar ahaana dalalka Ethiopia, Soomaaliya iyo Kenya. Maalgelintan dheeriga ah ayay USAID ku maalgelin doontaa howlo ay ka mid yihiin kordhinta dalagyada u adkaysan kara abaarta, yareynta khasaaraha dalagyada tacbashada kadib, iyo sidoo kale taageeridda ilaalinta bulshada iyo shabakadaha badbaadada.
Wagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo isagu warbixintaasi ama saxafadeedkaasi USAID ay soo saartay inoo soo koobayey. Haatanna aynu kaano dhinaca xiriyaha qaxuntiga ee dalka Kenya. Ardayda baahiyaha gaarka qaba ee wax ka barata iskuulada ku yaala xeryaha qaxootiga ee Dadaab, gaar ahaana xerada Ifo, ayay soo gaadhay deeq isugu jirta bugaag iyo weliba qalimaan, taasoo ka timi hay-adda Horn of Africa Aid Rehabilitation Action Network ama Mahara, oo ah hay-adda uu aasaasay Cabdishakuur Nuur Mataan oo ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku noolaa xeryaha qaxootiga ee Dadaab, balse sannada ka hor dibadajiina ka helay dalka Mareykanka. Warbixintana waxay xeryaha qaxootiga Dadaab ka soo diray wariyahayaga Axmed Nuur Maxamed Cabdillaahi Yogol.
Deeqdan buugaagta iyo qalimaanta oo ay baahi fara badan u qabeen ardayda baahiyaha gaarka aqaba ayaa ugu horreyn qaar ka mid ah ardayda baahiyaha gaarka aqaba oo la hadlay V O A waxay uga warrameen dareenkooda ku aadan deeqdan buugaagta ee lasoo gaarsiiyey iyo qalimaanta.
Magacaydu waa Madey Aadan Isaaq, waxaan joogaa xerada qaxootiga Ifo. Waxaan ahay arday qabo baahiga gaarka ah, waxaan dhigtaa iskuulka Hormood, waxaan ahay Glass 8. Maanta waxaa buugaag nooga deeqday hay-adda la yiraahdo Haran. Buugaagti wayna soo gaareen, waana qiimaha la siiyay ma sha Allah aad baan ugu faraxsanahay in buugaagtu waa wax loo baahan yahay weeyaan marka insha Allah aad baan ugu mahadcelinayaa hay'adan ugu soo noo deeqday buugaagtaas iyo qalimaan oo macnaha in aan buugaagtu lagu qorayo marka ma sha Allah qalinka iyo buugana kala ma marmaan ardaygana uu u baahan yahay markasta uu u baahan yahay haduu macnaha wax qorin yahay haduu qorabo qofka ardayga ah in buug la'aan iyo qalin la'aan waxba ma qori karo marka in ma sha Allah aad baan ugu faraxsanahay
marka maxay tahay baahiyaha dhanka buugaagta iyo qalimaanta aad qabteen inta isan maanta deeqdan buugaagta iyo qalimaanta isan in soo gaarsiinin hay'ada haaran
waxa kamid ah in buugaagta dilac loo ma hayo dadka waa saqxuuti maxaan guraaday qaar waxa jira aan gadi karin buugaagta marka waxa jira dad aan macnaha awoodin oo hata buugaagta aan gadi karin marka hay'adii uu soo deeqday aad baan ugu mahadcelinayaa in ay si kordhiyaan ugu aan u sheegi lahaa oo macnaha waxyaabaha qalbka ay u baahan yihiin dadka baahiyaha qaarka gaarka qabo ay markasta nooga deeqaan ayaan ka codsan lahaa Cabdishakuur ninkii yiraahdo oo aasaasay hay'adda haaran kana dhoofay xirooyinka qaxootiga dhadhaab kana mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah kana dhoofay xirooyinka qaxootiga dhadhaab waxaan ugu mahadcelinayaa in buugaagta ina soo gaareen maanta laakiin waxaan ugu mahadcelinayaa in markasta uu sii wado arintaas siina kordhiyo waxyaabo badan oo loo baahan yahay jiro sida braille machine oo ku bartaan dadka blindka ah sida aniga oo kale
Rika Cismaan Nuur ay dhahay iskuul Gormud Primary School aan mitaa maanta buug iyo qalin aan lis
marka ka waran mulki ee baahiyaha dhanka buugaagta iyo qalimaanta aad qabtay maxay ahayd
qaar kood oo maxaa jira buugta ay qalimaanta gelin kirin braille aan ku dhigtaa dadka braille ku dhigtaan yahay xiri qaxooti aan joogaa ma intaan gato buugta ma awoodin
marka mulki maadaama aad ka mid tahay ardayda baahiyaha gaarka ah qaba gaar ahaan dhanka aragga maxay kaaga dhigan tahay maanta inay deeqaaga imaato buugaaga qof furan sidaad oo kale taa isla markaana ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qabay ka dhoofi xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab Mareykanka tagay inuu maanta kuugu soo deeqo buugaag iyo qalimaan
aadaan noogu faraxsanas maxaan ka codsanaynaa intuu kaalmada sii wado
dhanka kale qaar ka mid a waalidiinta dhalay ardaydan baahiyaha gaarka ah qaba ayaa dhankooda u mahadceliyey deeqdan ay hay'adda haaran soo gaarsiisay iyagoo sheegay inaysan xilligan awoodin in buugaag iyo qalimaan ay u gadaan caruurtooda maadaama ay ku adag tahay noloshii kale ee qaxootinimo
saxan axmed cusmaan xerada qaxootiga ifo waxaan ku faraxsanahay maanta ilmaha oo maxay ahayd aan naqarin iyo buug u gadi karin in saaq maanta buugaag iyo qalimaan hay'adda noogu deeqday waana ku faraxsanahay ninka keenayna waa madaxiisa maasha allahu allaha ka dhigo qeyr allaha ka dhigo maxay ahayd waxaana rabnaa inuu noo sii wado oo noogu sii caawiyo ilmo yar yar oo maxay ahayd welina aan weligaanana aan buug iyo qalin aan u helin waana ku faraxsanahay kor allahana ka dhigo
marka mama saxan maadaama aad ka mid tahay waalidiinta ardayda baahiyaha gaarka ah qabay maanta hay'adda haaran ay buugaagta soo gaartiisay shaqsi isaguna qabay baahiyaha gaarka oo ka dhoofi xiriyahan dhadhaab Mareykanka tagay baa buugaagtan iyo qalimaantan maanta ugu soo deeqay marka maxay idinka dhigantaa
waxay nooga dhigan tahay guul weyn oo noo soo hoyatay allaha guul iyo garbo buuxa siiyo allaha khayr siiyo insha allahu wax ka badan baana ka filanaynaa wixii la cunahayaa lalaayahay buug wax loogu gadaa lalaayahay miqaashadina kor ay u kacday waxba aan gadamaan la'anahay Cabdishakuur waxaan ka codsanaynaa dadka baahiyaha cod ee qabo inay maxay ahayd waxaan ka codsanaynaa inuu noogu deeqo maxay ahayd haddana aan maxay ahayd aan ku farxno oo wax ka saana uuna siiyo waxaynaynaa akhriya adduunba kor iyo kaalmaan allaha ka dhigo si wada deeqdan aan noogu sii kaalmeeyo dad aan tabar lahayn dad oo maxay ahayd aan waxba aan awoodin qaxooti ah iska rafaadsan baahiyaha gaarka ah qabo yaan maxay ahayd maanta loogu deeqay buugag iyo qalimaan
ana magayro qeyb daahir maxamed daldaha ilaaha khayr ha siiyo ninkii buugaag ee galankaana sii horta khayr allaha siiyo unigana waxaan ugu doeynaynaa in iyo kumadhiis kor ha ku dhigo
maxay ahayd dhibaatooyinkaad qabteen ka waalid ahaan ardayda baahiyaha gaarka ah oo buugaag la'aanta haysatay
dhibaato waan qabnaa buug ma hayno waxba ma hayno aanad hadaba ku aganaad ma awoodno unay buugaag galmaan baan la siiyay Cabdishakuur buugaag galmaantan waa ku mahadelinayna in sii wado garbistaag sii wado oo tan ka sii dano noo wadaab rabnaa
Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah iyo gol VOA xariiqa qaxootiga ee dhadhaab
waxaa dhegeystayaal halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee VOA ee ka imanaysa Washington dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya warbixinada iyo barnaamijyada iyo wararkaasi aad idin dhaafeen waxaad dib uga daalacan kartaan bogayga voasomali.com
VOA
وقاك نغيستي يالا قيبه دنبايدا عادا عاوية دوندين وقدبت دونا يدوات كمغلي دونتان قوضا بداي كمريهين برامج كامرو امريكين كحبنتي دودة قابن يولي واربحين كواقال يستدور شدا مدحوينها دالك انديا حسي شمر قراني دو قود مرا قوضا بيالا وقال مدا وراركي دون كوغوا وينها hayada warbaahinta ayaa ku warramaya in laba gacan yare oo ka tirsan maamulkii madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump ay toddobaadkan hortagi doonaan gudida gaarka ah ee aqalka Kongreesku ay u saareen si ay u soo baaraan weerarkii bishii January 6-deedii lagu qaaday aqalka Capitol Hill iyo waliba sida degdega ah ee Trump uga falceliyay weerarkaasi Matthew Botinger oo ahaa ku xigeenkii hore ee la tiriyay amniga qaranka iyo waliba Sarah Matthew oo iyaduna ahayd ee ku xigeenkii hore ee agaasimaha warbaahinta ayaa hortagi doona gudida baarlamaanka inta lagu guda jiro fadhiga maalinta Khamiista kaasoo diiradda lagu saari doono dhacdadaasi ay taageerayaasha Trump ay ku galeen aqalka Capitol Hill si ay u joojiyaan in si rasmi ah loo ansixiyo in Joe Biden uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dhacday bishii November ee sanadkii 2020 dulgariir ayaa ruuxay baadiyaha dhulka ama deegaanka galbeed ee dalka Afghanistan iyadoo ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 130 qof sida maanta uu sheegay mas'uul ka tirsan kooxda Taliban dulgariirkan ayaa ku dhuftay isla aagii uu dulgariirku ka dhacay isla markaana uu ku dilay boqolaalka qof dhawaan kaasoo sidoo kale waa dulgariirka dambe ee dhacay sidoo kalena sababay burbur la xabeexad leh oo aagaasi uu ku keenay waxaana ay wararka hor dhacay ay sheegeen in 10 qof ay dhaawacmeen kooxda la socota arrimaha joolajiga ee waddanka Mareykanka ayaa iyaduna isniintii sheegay in dhulgariirkan uu cabirkiisu ahaa 5.2 qiyaasta lagu cabiro dhulgariirka ee magnitude-ka Cabdul Waahid Xaqar Rayan waa agaasimaha wakaaladda wararka Taliban ayaa sheegay in dhulgariirku uu ka dhacay laba degmo oo ku yaala bariga gobolka Baktita ee dalkaasi Afghanistan dhegeystayaal warkiina waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda caawiyo dunida waxay dhegeystayaal haatana ku soo dhawaada barnaamijka amro Amerikanka oo inoo soo diyaariyo isla markaana inoo hayo Maxamed Cabdi Sandeere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa dhibaato aad u daran oo dadka Mareykanka ka haysta dawooyin suuxin loo isticmaalay kuwaas oo lagu magacaabo opioids haddaba baaxadda dhibaatada iyo dadaalka dawladda Mareykanku ay kaga hortagayso ayaa waxaan ka wareystay Dr. Maxamed Sheikh Ibrahim Sheikh Abdullahi Mahad oo ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ugu horeyna waxaan Dr. Maxamed weydiiyay inuu sharxo waxa opioidsku uu yahay
walaalkiis dawooyinkan opioidka la yiraahdo waa qaybo isku jaal oo dawooyin ah oo loo isticmaalo xanuun baabi'is asalkoodii hore geed dabiici ka soo jeedaan oo sida geedkan af carabiga af soomaaliga ma naqaano laakiin afyuun baa af carabiga lagu yiraahdaa asalkoodii hore geedkaasi ka soo jeedaan laakiin qaybo badan oo hadda la isticmaalo dawooyinkaas kamid ahaa waxaa lagu sameeyaa warshadaha iyo shirkooyinka dawooyinka ayaa sameeya waxaana loo isticmaalaa xanuun baabiiska
waan gartay marka dawadan iminka laga qeylinayaa waa dawo caadi loo isticmaalo goormay isu bedeshaa wax dhib leh
walaakiinse dawooyinkan waxa waaya waa seef laba af leh waxa keenaya dawooyinkan sidooda waxaa loo isticmaalaa xanuun baabiiska welibana xanuunka muxuu ahay dhexdhexaadka ilaa xanuunka aadka usii daran baa loo isticmaalaa waxaana loogu talagalay muddo gaaban in la isticmaalo khaasatan ruux marka uu matalan qalitaanka iyo uu ka soo baxo ruux iliga hadii laga saaro xanuun kulul uu qabtay oo kale muddo gaaban baa loogu talagalay dhibaatada ay leeyihiinna waxa weeye waxa ka dhigay waa dawooyin aada u shaqeeya oo xanuunka muxuu ahay ruuxa ka qaado jirba isla taas unba haddana waxay noqotay unseef kale oo haddana dhib keentanaysa waxay dib isu bedelayaan mar walba oo si aan sidii loogu talagalayn loo isticmaalo mar walba oo intii lagugu talagalay in ka badan aad isticmaashid mar walba oo aad adeegsatid si khaldan oo matalan dawooyinkan hayaabaha ay jirka ay ula shaqeeyaan waxaa kamid ah marka dawooyinkan la qaato waxa weeye waxay abaaran unugyada maskaxda iyo lafdhabarta unugyo ku yaala
markaas ay waxay sameeyaan dareenka xanuunka uu ruuxu dareemayo ay baabiyaan marka waxa marka ay taa sameeyaan xanuunka xidan ay soo daayaan walax yar oo hormoon yar oo la yiraahdo dopamine hormoonkaas marka wuxuu keenaa dareen ah waxaan dhahno farxad hoogaa ziyada ah dabacsanaan iyo wax aynkaas uu keenaa hormoonkaas marka farxadaas hadii uu ruuxu uu dareenkaas uu la qabsanayo mararka qaarkood oo isku dayaya inuu asagii oo kale kolba uu dareemo uu helo siduu ka helahayaan waxa weeye un dawada inuu qaato ama dawada uu korsado taasna waxay keenaysaa si khaldan in loo isticmaalo taasa waxay ka dhalani markii dawadii sida uu xoogaa uu dooskii ama miqdaarkii ama intii loogu talagalay in ka badan uu qaato mararka qaarkood waxaa dhacaysay oo ugu badan inay dhacdo in muxuu ahay neefsashada uu neefsanayo ruuxa inay yaraato taasina waxay keenaysaa oksijiinka muxuu ahay uu dhiigga inuu yaraado taasina waxay keenaysaa inuu ruuxu ama koomo u galo ama muxuu ahay ay maskaxdu dhaawac weyn kasoo gaaro ama ay dhimasho keento taas waa khatarta ay dawooyinkan ay leeyihiin
waan gartay xogaha haddaynu eegno tirada ilaa iyo iminka dalka Maraykanka qiyaas ahaan dhibana u noqotay dawooyinkan
walaalkiis waxa weeye dawooyinkan hadda inta aan ognahay macluumaadka ama tirakoobka ama waxyaaba hadda inaan hayno CDC-ga xarunta la dagaalanka cudurrada ee waddanka Maraykanka haddii aan fiirino waxay soo gudbiyeen 2017 kaliya inay 70,000 ay waddankan ugu dhinteen 70,000 waddanka Maraykanka gobollada qaarkood sida gobolka aanu ku leenahay Massachusetts waxaad arki karaysaa bil walba inta u dhimatay oo kale marka bal aad ka waranto 2017 kaliya haday 70,000 oo qof ay u dhimatay dawadaas dhibaatada kale dawadu wadataa waxay ka mid tahay waa dawooyin macnaha aan gurigaaga ka marnayn yani oxycodone iyo dawooyinkan caadiga ah ee loo isticmaalo xanuun baabiha qofku muxuu ahaa ilig laga saaray loo isticmaalo waa dawooyinkaas way dawooyinka keeni karaya ruuxu inuu dhinto inta aaban la gaarinba kuwa sharci darro sideeda loo isticmaalayo sida horowinka iyo wixii lamid aha dawooyinka muxuu ahay suuqa madow taas idaaban laga hadlinba ti muxuu ahay dhakhaatiirtu ay qorayeen wey waxa mararka qaarkood saameynta iyo dhibka inta la geysanaysa
waan gartay meel ka baxsan Maraykanka ama baadaanada wadamada kale dhibma ku haya
intaan ogahay weli macluumaad macnaha aan dhihi karo ixsaaiyaad ama statistics baan akhriyay ma jirto laakiin waxaan ogaa maqaalaan ka akhriyay oo sida China oo kale dhib badan buu ku hayay muddo hadda oo u dambeysay
waa gartay dowladda Maraykanku tallaabada ay ka qaaday la dagaalanka dhibaatadan
dowladda Maraykanku la dagaalankan dhibaatada ay ka qaaday dhinaca gobollada isteediyada waxaan dhahnaa ama gobollada heer gobol waxaa jirta waxa la yiraahdo prescription drug prescription monitoring databases ama meelo macnaha markii dawada la bixinayo welibana control substance iyo dawooyinka macnaha controlan wadankan in la xakameeyo mudan ay ku qoranta in la xakameeyo wey meelo lagu ururiyo data lagu ururiyo oo markii la bixiyo lagu qorayo oo lagala soconayo muxuu ahaayey sida ay dhakhaatiirtu u qorayaan qaabkay u qorayaan iyo ruuxa bukaanka ee qaadanaya habka uu isticmaalayo sida uu qaadanayo oo habdhaqankiisa uu dawada caynkaas sida uu la dhaqmayo laga soo saari karayo dhakhaatiirtan laga soo saari karayo sida matalan oo kale haddii aad aragti ruux patient ama ruux bukaana oo matalan dhowr dhakhaatiir oo kala duwan dawada caynkan ahaa midba meel kasoo qoranayo looga soo qorayo waxay keeni karaysaa su-aalo keenaysa maxaa ruuxan uu dawadan u isticmaalaa sida xama u isticmaalaa maxaa dhakhaatiir si kala duwan waxaaba lagala soconaya waa deetooyinkaas la sameeyey state walba ay leedahay ee ah mar ruuxan dhakhtarka mar walba ruuxan bukaanka loo qoro dawadan in marka uu farmasiga ka qaadanayo la diiwaan geliyo waqtigii la siiyey iyo meeshii uu ka qaatay iyada oo taas lagala soconayo dhakhaatiir si u qorayaan waaxda caafimaadka ee wadankan health and human services ka waaxda caafimaadka wadanka Maraykanka waxay la timid qorshe ama istaraatiijiyad shan qodob ka kooban oo ay ka mid tahay muxuu ahaayey in bal marka hore macluumaad iyo xog laga ururiyo dawooyinkan iyo saameynta ay dadka ku hayaan in sideedaba xanuunka iyo daweyntiisa bal habab wanaagsan oo lagu daweeyo lala yimaado in muxuu ahaayey ka hortag la sameeyo in muxuu ahaayey goobo lagu daweeyo dadka arrintan ku ibtilaysan oo dhibaatada weyn ay ku hayso goobo lagu daweeyo xarumo caafimaad in la helo in muxuu ahaayey ruuxii overdoseka waxa la yidhaahdo in xaddii ka baxsan isticmaalay dawooyin waxaa jira loo dawooyin lagaga hortago markuu ruuxu wax xadda ka baxsan oo dawooyinkan kamid a uu qaato dawooyin sida naloxone oo kala la siiyo oo muxuu ahaay kord ee arintaas kord taa jirta dawooyin aan kaasoo kala gidisan in wax soo saarkooda laga shaqeeyo oo la keeno suuqa la soo geliyo in muxuu ahaay baxsi cilmi ama muqaddaritaan cilmiyeed oo farabadan arintan laga sameeyo istaraatiijiyad aan kaasoo shan taqo ka kooban kulley xarunta caafimaadka ee wadankani way soo bandhigtay.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dawooyin si xun loo adeegsado oo loo yaqaano opioids oo dhibaato ba'an ku haya bulshada Maraykanka. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirin ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
Wagaag dhegeystayaal, Maxamed Cabdi Sandheer ayaa dhegeystayaal barnaamijkaasi noo soo diyaariyey islamarkaana inala socotiinayey. Haddana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno 20 maalmood waxaan ka badnay ayaa ka habsan doorashooyinka guud ee 9ka bisha Agoosto dalka ka dhacaya. Dhalinyarada waddanka Kenya oo lagu tilmaamo inay yihiin tirada ugu badan dadka markaasi qaybaha bulshada ayaa ku kala aragti duwan qaabka doorashooyinka iyadoo ballanqaadyo fara badan oo ay siyaasiyiintu sameynayeen 10 sano ee ugu dambeeyay inta badan aanay ku guuleysan xagga shaqada, waxbarashada, amniga iyo arrimo kale, halka qaar kale ayaa misan yihiin dhalinyaradu inay yihiin kuwa jaangooynaya doorashada oo ay lagama maarmaan tahay inay codeeyaan. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cabdalla Aadan Kane oo ka mid ah dadka iyagu dhalinyarada ee wacyigelinta doorashooyinka ka qayb galaya iyo Sufyaan Saciid Xaaji oo isaguna ah macalin wax ka dhiga iskuulaadka ku yaala xafada Isniin iyo magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdalla Aadan Kane.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Yaasiin, aad baad u mahadsantahay adiga iyo idaacadda VOA daba iyo bulshada na dhegeysanaysa runtii waan salaamayaa. Runtii doorashada waqti dhowba waqti aad u yar baa naga xigta wax bil iyo barka yar waana Ilaahay mahadis in muddo dheer iyadoo la sijiijiiday oo kambeynkii iyo buuqii lagu jiray in hadda natiijadii loo sii dhawaanayo. Runtii waxaan aad ugu faraxsanahay in dhalinyaro badan ay aada isu diiwaangeliyeen, in dad badan ay runtii aad u baraarugeen oo aad dareemaysin in hadda durbaba saansaanta la arkayo. Dad horey isu sharaxay oo waxba qaban waayo oo kale in hadda dibaba aad looga soo jeedo oo la dhaliilayo. Marka waxaa dareemaysaa in bulshadii iyo dhalinyarada gaar ahaan ay aada u baraarugeen oo ay soo jeesteen, ay doonayaan qofka waxqabadka yacnii u horseedi kara ballanqaadyada uu sameynayna macnaha ka dhabeyn kara inay maanta doortaan.
Sufyaan Saciid Xaaji,
Yaasiin iyo idaacadda V O A da waa mahadsantiin. Anigu waan ka soo horjeedaa arrintaasi waayo dhalinyarta waxaa ka muuqataa kalsooni darro ay ku qabaan siyaasiyiinta. Waxay jiraan mushaakil weyn oo aan khuseeya ayo waxba laga qaban xagga amniga, xagga waxbarashada oo waxbarashadu iska tayadeed iska sida hore aysan ahayn, shaqo la'aanta ugu weyn oo arrinta ugu weyn oo dhib keenaysa. Mustaqbal yacni madowba u muuqda dhalinyarta maanta, marka kalsooni badan kuma qabaan sinka siyaasiga, badaan macaaneynaya xagga jana gelisaan barwaaqan ka dhigayna waxaasa sameynayna intaasoo kuna shaqaan abuureyna. Marka waa un ballanqaadyo oo maaragtay maxaa loo jiray qowda maqashi waxna waqan baan dhihi karaa.
Cabdalla Kane, waxa weeyaan dadka hadda oranlaynayaad ku jirtaay oo dhalinyarada isdiiwaan geliyeen, dadka shakiga ka qaba mar walba ballanqaadkan hadhowna taleefanka laga dirsanayo oo aan wax loo qabanayn oo shaqala'aanta sii badanayso oo hadda aanay inay codeeyaan qaar badan aanay doonayn, maxaad ku qancinaysaa?
Horta waxaan ku qancinayaa runtii in horta waqtigii hore la joogay ahayn, shan sano ka hor sida dadku ay ahaayeen iyo baraarigu sidu hadda ma jiro. Dadku way baraarugsan yihiin, dhalinyaradana runtii way abaabulan yihiin. Waxaa dareemaysaa durbaba in isla xisaabtanka dhalinyarada uu sidii hore uu ka wanaagsan yahay. Xaqiiqa way jirtay horey, macnaha in dhibaatooyinkaas kale uu jiray, laakiin hadda waa la feejigan yahay. Dhalinyarada runtii indhahay ku hayaan ninka kartida leh, dadka xuq qaban kara, la arki kara macnaha inuu bulshada ka dhex muuqan kara, isla xisaabtankuna sidii hore uu ka duwan yahay. Durba waxaan dareemaynaa macnaha si hoose xataa marka lasu haraysto qoysaska kuraasta iska leh ee laga soo dooranayo durbaba inay diidan yihiin, kabiya diidan yihiin dadka aan waxtarka bulshada u lahayn. Xaqiiqatana waxa weeye haddii lays abaabulo oo laysku xidnaado oo bulshada quwad iyo awood ay yeelato, qofka rasmiga ah ee isaga wax u qaban karaya way dooran karaan waana ku runtii ku dhirigelinaya qabo macnaha wax qabanaya ee dadka iyo balan qaadkiisa ka dhameen kara kula xisaabtami kara Brit kama loo intay xafiiskiisa u soo farisan dhigi kara maxamed oo qabtay ee ka keenin karaan macnaha petition ay ku eriyi karaan oo codka dib u qalaban karaan kalsoonida ee ay sameyn karaan runtii waa wax suuragal ah weeye maanta lama joogo 5 sano koor sida ahayd lamana joogo 15 sano koor sida ahayd bulshada ee weliba khaasatan dhalinyarada xoogoodana runtii sidoo ka fiican yahay garaadkooda iyo garashadooda sidoo ka fiican yahay beentii hore runtii waxaan dareemayaa inaan maanta la iska dhigeysan doonin haddii Allah uu dalo golaado
Sufyaano dhalinyaradu sida hadda uu sheegayo kane dhalinyaro badan baa tartamaysa shalay waxay ahaayeen dad waaweyn markaad eegtid 2013kii 2017kii dad waaweyn baa tartamaya hadda meel walba waxaad ku arkaysaa dhalinyaradii ama sida ha noqoto ama gobolka waqooyi bari ha noqoto miyaanan lagu kalsoonaan karin haddiiba ballanqaadyadii hore laynkaga baxay dhalinyaradana inaad soo saartaan oo iyaga rajo wanaagsan iyo gorgortan aad la gashaan
wallaahi way adag tahay dhalinyartu maanta joogta inay ku kalsoonaadaan siyaasiyiinta uma muuqato hadda wax ay siyaasi ay ku qancin karo af cidla inuu hayabay ula muuqataa waxaa jira dhalinyaro badan oo aan ilaa hadda xataa cid ay u codayaan aan kala garanayn oo aan go'aansan anaa ka mid ah yacnii waxay isleeyihiin haddaa kan u codaysi haddaa kan u codaysi waxa isma dhaantiyo dhasheed marka mugdigaas iyo walwalka badan baa jira dhalinyartu kalsooni badanna kuma qabaan baarkii waa ay shaqalaan bay meesha la fadhiyaan waxa intaa u dheer sicir bararkii iyo inflationkii oo cirka maraya maciishadii wax walba cirka marta ayaga shaqalaana marka anigu waxaan aaminsanahay inaysan wax weyn soo kordhin hadda doorashada hadda la sheegayo oo wadanka galayo anoo ku hadlaya magac dhalinyaro badan oo aniga ila mid ah marka walaac badan baan ka muujinaynaa arrintaasi kalsooni darana baana ku qabnaa siyaasiyiinta
ugu dambeyntii cadaala aadan ee kale muxuu yahay xalku haddii in ka badan 22 million oo dhalinyaro ay istiyeen ama dadweynaha ay istiwaan galiya dhalinyaroduna 100% 76% lagu sheego haddii aysan kalsooni qabin dhalinyaradu maxaa ku muuqda xal ahaan
horta dhibaatooyinka siyaasadeed iyo dhaqaale iyo runtii kacaakufka dunida oo dhan hadda way ka siman tahay xaalada waxaa lagu jiraa runtii aada u cakirin adduunka o dhan baana la wadaaga kenya oo wax u gaara maaha ka bulsho ahaana annaga waxaan odhan karnaa sida muuqatay markii mar hore iyo door horeba aan doornay dad wax ku ool ah aan u doornay weliba Nairobi xildhibaanada kasoo galay Soomaalida kale markaan ka hadlayno dadka aan u doornay waan aragnaa waxqabadka ay ka qabteen macnaha wadooyinka iyo nadaafadda iyo waxbarashada waxaan aragnaa inay wax ka qabteen amnigii oo kale runtii oo wax weyn ay ka qabteen xaqiiqo jirta weeye macnaha shaqo la'aan inay jirto laakiin haddii aan horey u ogeyn niman kasoo gala deegaanada iyo dowladda hoose oo kale niman waaweyn oo waxba taraynin waxaan aragnaa hadda kumaan kun oo dhalinyaro oo meel kasta kasoo gelaya marka haddii ninkii weyna aanu ku kalsoonaan weyne marka inaan ninkii annaga naga mid ahaa nagu dhex jiray ina fahmay inaan doorano ba waxaan u arkaa inay xal wanaagsan tahay qofka adiga fahmi kara dhibaatadaada ayaa xalkaaga iyo horumarkeenana ka shaqayn karay marka kaasaa mudan in maanta la doorto
ugu dambeyntii Sufyaano muxuu xalku yahay see doorasho noocee ayaad rabtaa dadka maadaama aad shaki weli kaaga jiro oo dhalinyarada xal ahaan aad u aragtaa dadka soo baxaya iyo qaabka doorasho la aamini karo inay dalka ka dhacdo
ugu horeyn siyaasiyiintu waa inay ku baraarugaan walaac iyo walwalka dhalinyarta haysta dabeetana ay kalsoonidaas dhisaan oo wax u qabtaan wax la taaban karo ay xagga shaqada wax ka qabtaan xagga ay ka qabtaan garanaysaa nolosha dadka marka siyaasigu ma wuxuu soo raasadaa cod kadibna waa la waayaa taleefkiisa lama qabta xataa marka arrintaas ha bedelaan istraatiijiyad cad la yimaadaan dhalinyarta waxay u ballanqaadeen ha uga dhabeeyaan markaas waxaa imaan karta in dhalinyartu kalsooni badan ku qabato hadda kadib siyaasiga ay u qabaan inay intaa in ka badan kasii qayb qaataan doorashada oo usoo baxaan
ad ayaa maasatay kuwaasi waxay ahaayeen cabdalla aadan kale oo ka mid ah dadka iyagu u ololeeya dhalinyarada xagga doorashooyinka iyo wacyigelinta iyo Sufyaan Saciid Xaaji oo ah macalin wax ka dhiga iskuulaadka Islii iyo weliba magaalada Nairobi doodii gaabnood intaa ay loo joogtay intana markale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali kale oo sidaa iyo nabadgelyo
waxay dhigaysteyaal Yasiin Ciise Wardheere ayaana xubintaasi dooda gaaban inoogu soo diyaariyey magaalada Nairobi dhageystayaal halka weli aad naga dhageysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida v o e ka imaysa washington qodobo kala duwan baa inoo soo socda islamarkaana aad ku dhageysan doontaan idaacaddana sidoo kale wixii warbixina iyo barnaamijyana oo aad dib uga daalacan kartaan bogayga v o a somali com
haweeneydan oo kasoo jeeda qoomiyadda laga tirada badan yahay ee dalkaasi ayaa sharci dejiyaasha wadanka indiya isniintii ay bilaabeen inay u codeeyaan si ay u doortaan madaxweynaha xiga ee wadankaasi oo la filayo in haweeneydaasi ay ku guuleysato.
Waaga dhegeystayaal, waa warbixin ku saabsan sharci dejinta dalka indiya oo isniintii shalay toola bilaabay inay u codeeyaan cidda qaban doonta jagada madaxweynenimo ee dalkaasi, iyadoo si weyn loo saadaalinayo haweeney kasoo jeeda dadka laga tirada badan yahay islamarkaana inay ku guuleysan doonto. Haddaba warbixin ayay ka diyaarisay wakaaladda wararka Associated Press, waxay noo soo koobaysaa Saare Cabdi Axmed.
haweeneydan oo kasoo jeeda qoomiyadda laga tirada badan yahay ee dalkaasi ayaa sharci dejiyaasha wadanka indiya isniintii ay bilaabeen inay u codeeyaan si ay u doortaan madaxweynaha xiga ee wadankaasi oo la filayo in haweeneydaasi ay ku guuleysato. doorashada haweeneydan Draupadi Murmu ayaa si rasmi ah loo rajeynayaa iyadoo ra-iisul wasaare Narendra Modi xisbigiisa BJP ay gacanta ku hayaan kuraas ku filan baarlamaanka federaalka iyo kuwa gobolada si ay markaas u riixaan musharaxa ay rabaan, waxaana sidoo kale too ay u badan tahay inay hesho taageerada xisbiyada kale ee gobolada ee iyagu dowladda qaybta ka ah. madaxweynaha indiya ayaa waxaa dooranaya dhammaan doorashada sida habka electoral college-ka loo yaqaano ee dalkaasi ay ku dhacdo, taasi oo ka kooban sharci dejiyaasha ka kooban labada aqal ee baarlamaanka iyo xubnaha lasoo doortay ee golayaasha sharci dejinta ee dhammaan gobolada dalkaasi ka imaanaya. doorashada madaxweynaha ayaa inta badan ah jaga xushmeed marka loo doorto madaxweynaha dalkaasi, laakiinse waa xilka ugu muhiimsan ee xilliyada aan la hubin siyaasadda sida baarlamaanka iyo sidoo kale qeybaha kale ee dalkaasi marka xafiiska uu la wareego awoodda madaxweynaha uu jihayn karo. codadka doorashada isniinta ayaa la tirin doonaa khamiista toddobaadkan. xisbiga Modi ayaa Murmu waxay u saadaalinayaan inay hogaamiye matali kara noqoto bulshooyinka qabaa'ilka saboolka ah ee dalkaasi, kuwaasi oo guud ahaan aan haysan daryeel caafimaad iyo xarumo waxbarasho oo ku yaala tuulooyinka fogfog. Murmu waxa ay jirtaa 64 sano waxayna kasoo jeedaa gobolka bari ee Odisha, waxayna horey u soo noqotay hogaamiyaha gobolka Jihar Khan. haddii la doorto waxay noqonaysaa madaxweynihii ugu horreeyey ee kasoo jeeda mid ka mid a qabaa'ilaadka dalkaasi iyo haweeneydii labaad ee abid madaxweyne ka noqoto dalkaasi. waxay xubin ka tahay qoomiyadda laga tirada badan yahay ee santol ee dalkaasi. Murmu mucaaradkeeda ugu weyn waa mucaaradkii hore ee b j p oo ah musharax ay had iyo goorba kasoo horjeestaan mucaaradka kala qaybsan ee dalkaasi. Yashwanda Sinha oo 84 sano jir ah waxa uu ahaa wasiirkii maaliyadda ee dowladdii hore ee b j p 1998 ilaa iyo 2002, wuxuuna ka tagay xisbigaasi kadib markii Modo ay ku kala aragti duwanaadeen arrimaha dhaqaalaha ee dalkaasi sanadkii 2018. qofka ku guuleysta jagadan ayaa wuxuu bedeli doonaa Ram Nath Kovind oo ah hogaamiye kasoo jeeda beesha Dalit, kaasi oo ku jira heerka ugu hooseeya ee kala sarreynta adag ee qoomiyadda Hinduuga ee dalkaasi. Kovendi oo 76 sano jir ah ayaa muddo dheer la soo shaqayn jiray kooxda Rashtriya Swayamsevak Sangh oo ah koox iyagu iskood isu qabanqaabiyey oo wadani ah oo wadankaasi Indiya ka shaqeeyay muddo aad u dheerna lagu eedeyn jiray inay kiciyaan nicnaceebka diimeed ee ka dhanka ah dadka muslimiinta. waxa uuna hogaamiye ahaa ilaa sanadkii 2017.
wagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi ay wakaaladda wararka Reuters ay ka qortay doorashadaasi madaxtinimada ee dalka India inoo soo koobaysay, iyadoo inala socodsiinaysay halka weli aad nagala socotaana waa v o a. waaga dhegeystayaal, gabagabadii bayn ku dhownahay aan qodob ka mid a wararka adduunka kuigu waaweynaa aan idiin guudmaro. kusimaha madaxweynaha Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ayaa iyo weliba Dulas Alfarmua ayaa isagoo hore u ahaa ani nahay waro soo noqday wasiir ayaa labadooduba ugu muhiimsan inay ku loolami doonaan tartanka madaxtinimada dalkaasi kaasoo lagu gaamin doono qofka hoggaamin doona dalkaasi ee dhibaatooyinka dhaqaale waajahay isla markaana ay ka socdaan mushkiladka muddo bilaha isla markaana dadku ay dibad bax ka dhigayaan baarlamaanka dalkaasi oo ka kooban 2022 ayaana ku codayn doona sanduuqa qarsoon arbacada iyadoo tartanku la filayo inuu noqdo mid aad u adag codayntan ayaa la qabanayaa 7 kadib markii madaxweynihii hore ee dalkaasi Gobtobaya Rajabaska uu dalkaasi iskaga xararay taasoo keentay inay dhammaato madaxweynaha awood badan oo dalkaasi ku hoggaaminayay ku dhawaad 20 sano qof kasta oo tartankaasi ku guuleysta ayaa waajihi doona shaqo adag oo ah inuu hantiyo kalsoonida shacabkan calaysan ila tacaalaya dhibaatooyinka la xiriira qiimaha cuntada ee sida degdega u kordhay iyo weliba shidaalka dalkaasi oo isaguna dhammaaday dhegeystayaal haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
chaayil mahal ma nikaro abba mahaga chikaro atul al heli karayin ayu ku hawunaya chaayil mahal ma nikaro abba mahaga chikaro chaayil mahal ma nikaro abba mahaga chikaro atul al heli karayin ayu ku hawunaya adi arinigu habsaday hageen saru kaga haga hageen saru kaga haga adi arinigu habsaday hageen saru kaga haga hageen saru kaga haga
هذا الوالد مدير الكرم حبارة ذبو دلا هذا الوالد مدير الكرم حبارة ذبو دلا هذا الرميل الكرم تعال كنا ويهينا هذا الوالد مدير الكرم حبارة ذبو دلا هذا الوالد مدير الكرم حبارة ذبو دلا عيدا سمي الكرم تعال كنا ويهيا حدي أرني غوص ذي حقين تلوك حقين تلوك hati arini goosaday hageen talo kaga hageen talo kaga hagaaga
kastaas sidoo kale jirka ay codkooda inoo soo gaarsiinayaan Cabdiqaadir Maxamed Umar Tubay iyo Waliba Khadra Dahir ayaa ayaana dhageystayaal ugu dambeysay idaacaddi caawiye dunida tan iyo kulanka dambe waxaan dhalaanahay dhamaantiin basida iyo nabadgelyo
hayrarta chaayil bayo haddana hawl deys la nahay hayrarta chaayil kayo haddana hawl deys la nahay astaynaan heli karayn waxay ku hagaaginay
xayiraarta jacaylka iyo haddana hawlgali islanahay xayiraarta jacaylka iyo haddana hawlgali islanahay aadna inaan heli karayn waxay ku agaagilay hadii 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 ardinigu harsaday xaggeen sanub kaga hadii